Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zoriddin Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatildi. Ziyovdun balasining talabini zodilar rad qilib baxmagan. Balasi mo dadasiga ortiq talab qo'yib baxmagan edi. Balasi bugun to'yuqsizlan.
Dada, men shaharga kirib, Musobayev zavodida ishlayman. Ta'til tugashga yana 1.5 oy bor ekan. Ozroq bo'lsin pul topay dada. Bu yerda vaqt bekor o'tib ketadi ekan.
Dedi. Dada o'g'lining 2 kundan buyon xiyolchan, g'amkin bo'lib qolganini sezgan. U mening 5 balning g'imida sadpor bo'lib yurganimga chidamapti-da deb o'ylagan bo'lsa-mu, o'g'lining mundaq talab qo'yishini zodila xiyoliga keltirmagan edi. O, bir necha yildan beri o'g'lini o'qitaman deb qorg'imilab, ochliqini elib bo'libla, 4 balasi bilan ayolini ko'tak arvisiga silib, shahardagi hol o'qiti yaxshi odamlarning eg'illari yenidiki, ham qorong'u, ham kichik bir ig'iz uyning qishloq ijarasiga 3 xov bug'doy berib, ot xarisi bilan shaharda o'ltirib turmush kechirdi. Yezidiki kang ozoda uy, bog'larini tashlab, xaqning voylisida qo'rinib, ayminib yerda sab yurdi. Ayoli uy egisining nenini yiqib, kirini yuyib, voylisini supurib, qishni o'tkazishga ko'ndi. O'zi bosh to'xu bilan uydan chiqib kelsa, xubtandan keyin bo'z etimi o'zimi holidan ketgan chaqdan uyga qaytib kelib, mo'ri o'choq oldidan shu kuni qor to'shib yoki pilich xongdan ko'mir akirib, setib topgan pulini sanab, har kuni topgan pulning naq yerimini ayoliga beratdi-da.
Yig'ib qo'y xotin. O'g'limi shahar balalarining oldida bo'yin qisib qolmasin,
deydi. U 4 yildan beri shunday qilib kelmoqda. Hozir uningga Ziyak shaharlik degan laqabni singib qoldi. 4 yildan beri tortgan jabon, to'kkan tarini buni aqlli o'g'li hisoblab yurgan chig'i. Bo'lmasa, Usanbayning zavodida, haq qislata firqida dimiqda bo'lib ishlash qanday qilib uning esiga kelsin, ha?
Nima deysin oy bola? Nima ekan? Nimaga qo'ling yetmadi? Demamsan avval. Gap buningda emas, dada. O'z emgaktarimning ta'min tetib baxsam deyman. Undoq bo'lsa, uyda teti.
Dedi Ziyovdin o'g'li bilan faxrlanib.
Atadan boshlab bedi bog'la. Sen ketguncha bug'doy pishidi. Ko'rgansan? Cho'ng etizg'i 5 qo'l bug'doy chashqan, taxti bo'pti. Har bosh, har bosh, g'uli qop qora. Bir talma obxon, solo yo'q. Xudoim buyursa, xuridan 10 xodin ochliq olamiz. 50 qo'l bug'doyning 15 xori danga kelsa, 15 xori qoladi. Uruq uziqqa 5 xo kasimi 20 xo'rini sotamiz. Balam, 3 xo yerning zig'irimi, 1 xo arpa, 2 xo suluvmi yaxshi o'xshadi. Qorochikich yig'ib bo'lamiz. Inilaring baro bilan daromu ishqi yarab qoldi. Baro 4 o'rmichining beg'ini bog'lab, bir gung'i ishlaydi. Kuniga 700 bog' chop bog'laydi ufqam. Daromu to'liq ot minalaydi, choy to'shiyalaydi. Bug'doyning bo'yisini osh ikkisi o'tadi. Ot sug'urish, o'qir tozlash, otqi cho'p selish, to'qug'i don chechish, ishtqi osh etish, oshilaning ishi balam. Shuncha bog'ning qo'rini urib, ming necha yuz qari yog'ochning shexini putab, 3000 bog'dak shoh qo'ray qilib besib atdi. Uning hammasini opang bilan ishki ening qildi balam. Bu yil xudoyim buyursa, 3-yining Amroning xatni to'yini qilib bo'libla shaharga ko'chib kirib ketamiz. Uyga Muxtar bayning qo'ysi, xoma qazoqni o'ltirg'izib qo'yaman.
Tinimsiz dada o'g'liga tag'arning og'zini ochquzib, oxirgi bir tag'ar bug'dini g'alvir bilan tag'arga quyg'ash yuqoriqi uzun gapini oxirlashtirdi.
Zokir apandim, Ziyovdin, balangni o'qitgin. Men bundoq aqlliq bolani ko'rmagan. Bola o'qitqili 14 yil bo'pti. Bundoq o'tkir bolani uchratmadim degachga Апаң ішкіміз қанчілік жапа атарсақ мұ, сен оқытайлы дейшкен балам. Қысыныдыған ерің болса, дә, күшім етміз Мұхтар баймы қарап тұрмайды. Біз бір тұққанның балысы ғо, ямынығы кәзі дадамдың қалған мұш 80 қойарының 30 қорыны атүшілік байлағы сатымен. Бір қорыға бір қой беріңла десем, азырлы 30 қойлық болуаныміз. 30 қой келер елі 30 қозы тұқса, жигіріміз әй болсы мұ? Гәп ұнан дәмәз дада. Әмісі неме дә, деймем сән. Жапалық іш білән чені қайдаймен. Жапаның әміз сәғрады тұрса, шәрді неме қылаттың? Сез құпырақ. Зәйер бұй әді ең. Етіздің іші еғір болғыны білән өзі күзі. Нәгілі қарсаң бөдені үт, вілі қылып тұрған. Әмілер гүл чечек. Қара, зығыр қыча тікелдірімі гүл бұй әрінің. Бұй әрді бәдінің чарчыған білән ройын яшырып тұрды дада. Па, қанда кәп қылдыңа балам. Мән мұқши чәрді арван білән мәді қарчылық қылымен. Лекін қиялым езіді болуды. Әрі күнімінші мәлі чүшімге кереді. Ауы өстен, мұны қазір. Шығыртмақлық, көркіршіп тұрған пақыла. Ауы қызылгүл арсық оғысалдыған бұл-бұл чүшімден чықмайды. Рух дедің ма? Рас, адамның жені яйрап кетуді. Дада, мақұл дегені, Үсенбайның зауытыды менің тұныштырым ба, ішіліп бақай. Бұ ерді зерікіп қалдым, ағынылырымның кәптірімі қылықтырым маңы яқмады.
Зиялдың жым қалды. Язының көңілік ақшамдыры, сәхра балылдыры тәлвіліктен немеләні қылмайды. Яш әрқұтыларының дәрезілдіріні марышы ватқан, қақның бағылырыға, қоғылықлырыға, оғырлық күтші ватқан, кәплері жөтеғі. Мұхтар байының кечілдірі кемлерінің өйлерге шуңғы қаллақы. Үй егісі аялының назлыры, әрлер арсыды ке ашыны талышыш, күндәшілік жеделдірі. Аялларының өстен бойды кітылылашлары, атлар, бұқылар, іштілар, қоразлар тоғырсыды ке ұзындың-ұзын талаштар дішіла, әтті бұл талаштардың пайда болыдыған мүшілі шіла. Бұ ішларының қайсы бері оғылының дытығы яқсын. Нұри бекар болсыла кітап оқиды, қиял сүріді. Сөзі сә чоң-чоң башқыла білмейдіған ішларыны сөзлейді. Германларының нәләргі дұры ғожым қылғалықы. Росидік ішлар, көлейдік соқышла, Японларының жүнгоғы бесіп кіргелдегі. Шыңдобәннің сөздері. Сәннің жойы, хаин қылынған байлан. Яна адамлар түшінәлмейдіған аллы немілеріні сөзлейді. Рас, оның іші пүшді. О шәрдік ағынылырыны, әпәнділеріні сейғынды.
Бапты, балам!
Деді ақыры көңілчек зияудың оғлының құшал чырайы қарған сірі іштішіден құшал болып.
Андақ болса, мән сені ару білән шәрге әкіріп қойай. Бір харвы шақ қорай. Төп тоқу, әлік 60 тұқым әлі алсақ, сән қәждігідек пұл шықып қалады. Мән сені ашым тәмбірінің үйге әкіріп қойай, белесен қо, мені ағынам. Үйе, нағырчыда, әліқе, серіқ ашым шу.
Лекен оғылы құшал бұлышының орнығы жымып қалды. Дада оғылының мұхаббәттің өзіні қачырып, әтәй азап қайнымығы өзіні атмақшы болып атқанына нәдем білсін. Оларының еніға Зияудынның ішчан ақтыңыл аялы чықты. Қары құмчақ, қаш көзі чырайлық, сәл дұрдай қалпықырақ, инчіке ішке өрім шечіні елін білән қатырып, қәлі қай яғылықыны еңкі астыдың бағылып алған, оруқ, Яның аяқ аял оғлық қарап зоқ білен күрегеді, оның чырайлық көзірінің құйрықларыда қойық, чоңқұр қорықла пайда болды.
Балам Нұрым, сені қышлақтанға әтшіп, тұққалағы көз түп шықай. Шаңйо дадан, имам дадан, даданың бай тұққалары сені көріп әйран қалсын. Бір чай қайнақ жылы етіп барымыз, ұқан имханы апаш қылып алымен, қалғаламы әгешмейді, азырлымаңымыз балам.
Яқ, апа, мен кітап оқиымен.
Оқып тоймайды кәнсіна? Вай әй, опаның көңілі ая, бір мақтыны малай. Әпәнді оғылымны байларынан хотынларыға бір көз-көз қылып алай. Юр, гәдән кәшілі қылма, сақам.
Яқ, апа, бағмай мән.
Дені Нури апсыға. Баллары қас ауазды елініп.
Тапшырық көп.
Немән о тапшырық дегенің?
Языдыған хәт, чықырдыған есап, ядлайдыған нұрғын кәплі.
Шәрге кіргенді қылып аласан, маң, ясанғын балам. Сам юзіде, тойда, бір ойлы хутынға Абдумар Маңбегінің ноғай хутыны сені мақтап варқырап сөздептек. Хазір мәхәлінің әмі хутыларының ағызыды сән. Құшынатшым әдәм, әтай бір атлық адам чықартып сені әтчісін, көріміздеп әйтіп беріп тұ. Вияй, әлі қым Маңбегінің хутыны немлеріні дедікін таң? Хотылла, вияй, зияхнан балысы Нури чон болғанда ләйлім болғы дәк, көріп алайлы дешіп, отқа құчшіп қапты дәк.
Әй, Райхан, хутын қақ дегеннің көзім о, тілім яман. Боп дәмсе, имамға бір тал тұма пүткізіп, баланың бойынығы есіп қой жымы. Маң, маң әрі?
Деді Нури чалвақап терікіп.
Нәдік құрапатлық не? Немі дегенің бұ, тіл тұмар асымсан бұ құтылланың я көзі тегеду, я тірі тегеду. Шәргі азырлық кетімі, онда қылсаңла.
Шаң ел бұған бір ғынан ат мендіргі дәк, біздің ғаз ажының нәуірісі. Едлі шаң ажының әуладыдың бір қатты адам шықыды кәнді. Чығлық мазады Незар хан қожам шықты. Біздің әнді Нури дәк әпәнді шықса, бешіміз көк кітап құшыды. Баланы әтшіңла, бір бірімізден болмайды деген дәк тәхі.
Ондақ болса апаң білән чөш балам. Мың бегінің ноғай хотыны шаң ел бұған тылға алған декен. Бұйын тылғыма балам. Яқ, түшмеймен.
Деді Нури растылы қапы болып.
Азыр әмәс, мен гимназиын түкті балай. Анден кейін көршей, бұнда қылсаңла мен растылы қечіп кетімен.
Бала ғойлы алдыдық ташлық дөңдің ғору атлап кән ғойлығы маңды. Зияудың білен Райхан бір-біріге қарашты. Оларының мұхаббәтлі көздерді, бәқт білен мәдірліған ләвлерді, әйтіп түгеткісіз құшалық, ғорур вән үміт ішәнч ібадыланмәкті. Олары бір қатты адамны тәйярлаш үшін, өзірінің әқіл, күч вән барлықыны сәріп қылышқы қасам қылышы ватқандай, бірлі вақытта башырыны лыңшытты. Бәқтлік әрхұтын пакіз үгітіні оптан нәмдәп, өзір тоқвалған қылтағарыны қоллап көтіріп, пакіз сүпірілген кән ғойлынан сүпсідік түрік үйеліп қойды.
Балы қене, құтын!
Қарап бақсына, әй!
Бірі бағыш кебінен баққан, яны бірі чақмақ пәнжірлік сарайының дәресігі үйгірішті.
Йоқ ма?
Йоқ тұрамда?
Шкілесі бірділі далан, ашқаны еғылары вә кічік бағының ішіге гүлләрінің түйге қарап чықты.
Нури қәне!
Нури бағының қорық темедің атлап, мәлінің тұташ бағылырының бірді сүнгішлердің өміліп, бірді шорылырдың шүңғып шәр юлығы чықып болған еді. Зияудың қарияғай сайызда чивін қап бешіні лаңыштып, құйрық білен көкүйін қорып тұрған боз атны мініп құтынаға.
Балаң бәңашты қылып шәргі қашты мұ неме?
Дәп едіні дебетті. Боз ат ерін чәклік білен еғір қадам еліп, құйрықыны көтіріп тез әхлітті, андын алдырмай маңды. Едіні жинедің әзіз көрдіған дейқан, бала вәсвәсі білен ұқтиярсыз бір қамтыс алды. Ат шыжанлап қатырады. Нури мәхәлістің хейлі ерақлышып, қайрым өстен қырғы чықып, мәхәлісігі бұрылып қарады. Мехірбан атанызы ғазір вәс-вәседі. Бәлге ұқылырымы әнсірі мәкті. О, кімдің, нем үшін өзіні қачырыды? О, мәге, немі қылығылы барады? О, бұларыны ойлап мұ өлгір әлмеген. Оның қалбіні өзіні мұхаббәттің қачырыш істікілі егіліп алған. Мәні ғазір аты ана, ұруқ тұққаларының мұхаббетідіңі өзіні қачырмақта. Ұғоя бір чон жұдалық үшін өзіні мәқсәтлік тәрбейлімәкті. Еқін кәлгісті болыдыған бір қатты азап оқыбәт сынақлары үшін өзіні ченіқ тұрмақта. Ұғ, дейқаларығы ятты. Шәһәрдәге бай балаларга düşмән белендегән максатлык халда азап издәш юлыга маңмактан. Шуның өчен өзене дәврнең каһарманы, келгесенең гигант адам булышкы мөнасип исәплап, үз-үзидән фәхрләнмәктә. Өзене ва йөрәк парыларын азаплаш исәбиге эришидегән бу фәхрнешнең кыйммәте канчалык? Бу кыйммәтне исәплашның юлы неме? Әмдер 15 яшқа кірген совет китапларының еңі идея тарқатқүшіз оқытқүшілерінің тәсері түпәйлі, өзі әйран қалған Еуропа сәркәрділерінің ұзбілән меңішқа, өзіні бейғішіліған ұйғыр балысының әзірчә бұл мүрәккәп суаларға жауабы йоқ еді. Оның қалбіне бірла мұәлімі етқан, яқшы адам болыш үшін бір өмір азап чекішкен, әр қанда қиыншылық алдыдымы тәмтірмәсілікке, өзіні тәйярлаш деген сөзірі игілеген. У мушуларны ойлап, ата-анасының әнсірәшләрін ұмытты ва тех түш булмады. Язның күне узын. Юлсыз меңеп мо шәһәргә итеп бара алмаймын. Нургын кетем пиада маңдым. Бар юкы 40 километрлар. Дәрья яклап мо яман яр белән топ кичип мо караңгы түшкә шәһәргә керә алмаймын дип ойлады да. Юлдан чыгып, тәп-тәкши тақты булган чексез бугдайлы кушынга ди. Бодайлар арсыдыки чоңқоры тоғанлык эрихла. Чыгы тевилгына арсыдыки һәр уғынлары, елидән елиге үркип качыдыган яу тошканлар, хангит, қақырлар белән ойнышып, йүгүрүп, меңип, уның үчүн көңүллүк әмәк болды. У ишки кыргыкка яп ишел чимәнлик эрихтан дүм етип суу ичип, алканларга тайынып орындан турды да, мәхәлесинең шәһәргә маңадыган юлык карады. Дадысы ақ-боз атны өкірәң ташлытып, шәргі қарап кетіп баратты. Дадысының өнген чырайы, апысының яшлары лығырлап тұрған көздері, Сәбиханың жүрекке мәңгілік мөхрі болып бесілған яқұт дәкләулері, оның есіятчан қалбіні чымылдытып, қиял икрандын өтті. Яқ, мән тері зауытының ақ-кислата пұрқыға, етізінің ішпар хидіні тегішімен. Muhabbet lezzetini ruhi azapka almıştırımın. Bilip durup şundak kılımın. Suvorov, Kutuzov, Lenin, Stalin, Maksim Gorki, Mayakovski, Pavel Korçagindek, Polat İradelik adam bulup yetişip çıkımın. Nakş uçakta onun kapkını her çaktı. O yetişivatkan yerge lay suvvedi, tekimi yetişti. O çişini kiriştirip yeni çaksın. 100 һәри чаксын. Вай дисәм, йигит эмасмен диде ва гәрәпкә өзен төрлек сынаклар белән күтүп торган шәһәргә карап, эрик ичи белән йөгереп кетти. Зияудын намаз дигәр белән таң солышып, бук боз этине салпайтып, мәхәлгә итеп келди. Мәхәлгә кириш белән ла өстәң якыстыгы чимәнлек топлашкан халык.
Келди, зия келди.
Дәп бар карашты. O çöçüp etidən səkrəb düşdü. Daim beşi ağırıp yürüydüğən Reyhandın ənsirəb.
Nim boldı, xalayı qoy!
Dəb var qıradı.
Nim boladdı, mağı qaşqalıq tarançılarının anısını qoydı!
Dedi Muxtarbay köpçülükün otırsızı çəməllikdə zonziyip oltırğan üstə yalanaç adəmini körüstü.
Bu ziyək, munu keyizçinin beşini çımğı bir patırıp baqına!
Бу ярда оғлақ тартыш, мәшрәп пірә ойнаш, челешеш, көңілік ойын. Мәхәлінің даңлық оғлақчылары, орымычылары, челешчылары, нақшчы, ұсыл, өлімчі, қызықчылары ба. Оларының хожайынымы пөләп көптіргічісі. Имай қылғычысымы мұшы мұқтар бай. Оның бір мұқеттен бәйгенің беші болалмаған болсымы, әтварлық бақыдыған бәйгі атлары. Йорт мы йорт, өр керап йөрүп, даң чыгарган саяк боксы. Хәтта бер алады деп мактанадыган калмак китлериме бар. У үйдик хайваннары, мәхәлләсдәге һәлкәдәк адамнар белән һәр яры, һәр ярларда мактанады. Хәтта бер кетем Тахир юзының шаңыусы белән кимнең мәхәлләсдә кагы җыклык хакында сокышмы калган. О, қом аршанға әргілі 5-ші айның 5-ші күні үлгіртіп, челішчыларын тәйірлайды. Ені ерге тегімегелерге пақлан, кейгіз, чәкмен, пима мұқапатмы береді дәхе.
Mahalla g'ururi uning jini. Mahallasi uyatqa qalsa, u azoblanib, o'riqlab ketadi hatto.
Chaziyak, mol qolmoqning buti hammani yiqitdi. Maydisiga likkid elib maydonni pirqirtib otilgini balakan buning. O'zing jendiram sen tugidi qo'y.
Muxtar bayi qapqara soqollari arasidan sadabdek tishlarini ko'rsatib, azob bilan yejib, shikoyat qilib, Ziyovudinning etini o'z qo'li bilan oldi. Ondan uning beliga ko'k sargaz potsini bog'ladi va o'rnidan turgan to'liq teshidek uyul kelgan dehqon chelishchiga.
Sen bu o'ndirog'ni ko'rsa, ziyakmi shu? Chopitlamaysan, chirmoq urmaysan deb g'ingshima. Ko'zingi to'p chachmasala, putoni tortib atmasala bo'ldi. Qoppa qashqoli.
Dedi va ko'pchilik qarab.
Ziyak tashlab atsa, bir qo'zili qo'y, qashqoliq tashlab atsa, taranch qilib olaman. Bir qo'y yar berman.
Deb var qaradi. Biri 10 putluq tog'ardek diqmoq, bo'yni yo'q, beshi g'iltan, qo'llari qisqa, 26-27 yoshlardagi qora burut qarani yigit. Yana biri egiz, qotong'ur Ah, seriq, 38 yaşlıq adam meydanına aylanıp, çatlarını kerip, menip çelişip düşdi.
Pakar hədəb, İgiznin potsı qolsun atdi. İgiz onu mürüstün iştirip, yeqin kəltürməkdi. Məhəl xəlqi ikki bölüngən.
İmam Axunun bilən Mira Qazı başlıq qaşqalıqla bir tərəb. Muxtar bəy başlıq tarancıla bir tərəb.
Abla yolvaz, kütürüm, bor!
Dəb barqırdı İmam Axunun yurt deşəqə mədəb berib.
Tətür çimaq bilən beşini tiklim et, ziyək! Qol qayrışqa, yan paşqa!
Ula xuddi işki buq taqaşqandək bir-birini iştirişib, pəm talışıb, çimənliknə tılğı vətdi. Axırı pakar yigit ziyəknən putudun tutub aldı. O ziyəkni qorub, tartıb, yeqin əkilib, ya dəb götürüşüqələ ziyəknin 10 puti onun putlarga çiymaq bulup yögüşüp boldi. Yigit onu küçəb götürüdü. Ziyek on kulunu onun mürüstün artıldırıp, potistin tuttu da özünün küçü bilen özünü yıqtış usulunu işiltip, yigitnin putlarını asmanğa. Beşini çimellik çıqqaldı ve sol kulu bilen onun puşqaqlarını tutup tartıp, astığı yıqtıp, kökürkigi minip, tarmış kolları bilen peşanısından besip durup aldı. Yigit tıpırladı. Lekin onu öyrüb etalmadi. Muxtar bay birinci bulup ziyakni yöledi ve turguzup mürzüge urup varqıradi.
Halayı! Bugün keş bizden bostandı meşre! Hisap emez!
Dedi yigit tez tıkıp yığlamsırap.
Çapıtap yürüdü ya!
Muxtar bayga ägişip köpçilik tilikip külüştü.
Balık eni dadısı!
Reyhan'ın avazı Ziyovudinni külgidin toxtatdi.
Yox, utun! Balını cırgılangı barğıcı direklər tapalmıdı. Şəhərgi kətmidi. Birer qoğulluq kətkə oxşaydı. Norima?
Dedi Muxtar bayının maliki kəşləb sözlər.
Norima?
Dedi Muxtar bayının maliki kəşləb sözlər.
Nuri, buğday qırdı tek sakal. Qorxma,
dedi Muxtar bay, ayal zatını görsələ zuvanı basalmaydıqan adıdı bələn Reyhan gülge çaq-çaq qalır.
Erin qozulu qoyunu ala almayla başlarına qatırıb, tarap təyər bopsana.
Qoysunuz cü, mən balı qoyda bayaqa.
Anladın mı? Balağın tek sakal elip yürüp du. Bana 10 tuxumluq siğiz əkkili du.
Köpçilik yeni huzurunup, qiqas çoxan serip külüşdi. Külgü bilen yığa, rahat bilen azap daim billə. Ola qeyrim baş. Köpçilik külməkdə. Reyhan yığlamaqda. Muxtar bay maqtanmaqda.
Qaldı çimcaqcı bu. Bunun çimçıqı ambur. Ya, özün seriq yögək.
Cənim balam, nədi sən? Çeçimini tarab, osmu qoyub yasanğınım, xop oldum o əmdi.
Tukalağın imimi dəmən əmdi.
Mənə bu Reyhan'nın nalisi. Lekin onun nalisini küçük kızı İmhan əmdin başqa hiç kim anlamaydı. Bala ğımsız anı köksini imip durup, küçükkini barmaqları bilen anı közdün tamcıvatkan yaşlarını oynap külmekte. Belki oğlu Nurimu hazır bir yerde ğımsız anısını yığlat kallak üçün münü ufkısıdek, aşı dadısıdek, muzayını minivelip, çoğ dəp divitip qaqaqlap külüvatkan küçük inisidek nelerde duru külüvatkan doğa kaçan. Gəm qayğı köz yeşini anmarğılı bərgənmı? Əgər baybalaları gəmsiz bolsa, Reyhan Gül gəmsiz yürgən bolmaz mıydı? Müşi 29 öylik məhalının nəccimin xoğuluq yeri Reyhan'nın boğusu bilən Ziyavudun'nun boğusunun yerləri işkən. Ərlər yer zimin setib, müşi məhalını bina qılığıca məşrəb, pırı oynab, küllərini külgü bilən ötküzübdü. Xotun qızlaçı, yeğizardın Ғам ғосыдың башқыны көрмәпті. Рейхан Гүл 15 ешіден Зияудынға ятлық болғандың бері, ғам қайғу көз ешідің башқа ешінімі көрмәді. Языча әрлер білән тән етіз ішіні қалады. Сөйрәмгі атмейнеду, чөнек тардыду. Чығы өріп бағылық етіду, бағ-бағлайды. Хаманның ақырқы құшқа вақлары өйгі тошылып болғычы, әрдан ашлық, Her bağ çöp beydi, pahal topanğıca Reyhan ğam qaladı. Mozayının iç sürüp qalsa uxlamay beşidi oltırıp tan atqızıdı. Öyünün işi tezək çaplaş, küküm yiyiş, toxuğu uğuluq seliş, nan yaxsa yoğan yağaç tanınadı lınıştıp ximiri yoğuruş, nan yeqiş üçün öymü öykirip kök süftiləş, tonurni küküm, saman bilən qızıtış, Nan rastlaş, hatta bir hijri şakarap, yenlik, lakşikirlerini mo tonur beşik tuşuş, tonurnun turkunni etiş, hemmeni öz yalğız kaladı. Oğullar bu işlerge igilip mi koymaydı? Hem iş ananın, öy işi mi, etiz işi mi ananın? Anala yığlaşka, əcilidin burun ölüp gitişki yaralgan. Erle külüşkila, dəhraman oynaşkılı yaralgan. Anı bulmağının təsiki. Mana hazır Ziyaudun məşrəbdə. Reyhan balalarını uxultub qoyub, anlıq ayaqlarda yürgən oğlunun qeymi də yığlamaqda. Onun köz yeşi qışlaqdanın bulaqlardak toxtumay axmaqda. Onun beşi taratanın taş gömrədə qatqan. Közüge uyqı gəlməydi. Yazının bu aydın keçisi onun üçün qoya bir təysiz zindan. Bu zindan onun xiyalları dək qorxunuşluq. Keçi cimcid. Nələrdən doğru naxşanlanmaqda. Bu şəhərdən çıxıvatqan harvi kəşmü, su tutuvatqan deyqanmü, ya ki puxadan çıxan xotun pərəs bürümü, kim bolsun avazı saz yıqınlıq naxş çıxan. Yaş ayalının ғамханы қалбеге шатлық нұры шыңғыған дәк болды да иғыр ұқтартып қойды. Нұры балам нақшық әчеп ұста. Неген надап қылып, ауышлары жу тейхе. Орымы нақысыны, ғейріп сәнәнләні доғырашлары жу. Нәләді юрдіған сән, кейімлерің ертілса, кір болсы қандақ қыла сән. O, balısının öydə qalğan kiyimlərinə bağırıq besib, yəni yığladı. Şucaqdan biri baqı qarğan çaqmaq pəncərini qaqdı. O, çöçüb qarvedi, pəncərgə esilğan seyğazğan ölükədən başqa heç qandaq nərisi görünmədi.
Kim?
Dəb var qırdı Reyhan.
Məyərgə çıq, Reyhan!
Dedi tonuş avaz.
Ерін зияк Сулайман қашқалықның үйгішін ғуды. Білемсіна, оның құтуыны зияктің ойнышы бол чық. Төт болың чай, қалиқа яғлық әкелдім.
Бешің неге илахим өлідіған қалан?
Қаншыма қан жоқ, мән бұл мәхәліде кімні сақ қойған? Қажды қылсан кірімен бека.
Өл илахим, çıkan bulganın kini. Muhtar bay dese Ziyavudin'in ağzına bir gelisen. Öz kerenişinin peyranını buzup sen de cuhut. Ziyavudin kez tiranı tatır soydu kavan. Çık deymen kılınçımay. Ziya Gazir Tun Sahan Satan'ın terisini tatır suyu batıdı. Yok kal. Abla dep kalma yine. Beşinge paltı bile salamen bika. Baya gözümge gül göründün. Bulmasa aman hotunken bu. Neçse hazır muhtere bay kaçan kilerken dep. Tunluk pencerden yultu sana parkırap yatıdı degen ha. Beşinge ye hayvan.
Dedi Reyhan bukuldap yıklap.
Yamanlık adın kililerin buzuk, oğulların buzuk. İğilinin arkası ötkine kililerinle marap. Kursu küçükken işte neçisi yatıdı. Bu ne? Bir kilo atıdı deymen. İlahim Ziyavudin bolsaydı.
Rast degendek oylağı nakşa edip Ziyavudin kirip geldi. Derizdeki muhtar bayı derhal gayip boldi.
Neyman çıkışal.
Dedi Reyhan ay yorukada eriği dum sarap.
Nedin?
Kaşkalıkını besel aldım. Muhtar bayi meşrap kılıp verdi. Peki bir kozulu koy mukapat verdi digin ha kutun.
Sizce Süleyman'la kuturak neyin verdiniz?
Saran buldun mu kutun? Peki meşrap tarımı de. Nakşı bilen usul taza kızı batıdı. Ben sindep kayçıp çıktım. Könlün yerim. Ensirep turalmadım.
Nemigi nakşe etsiz emse?
Biz saran çıkak, dargımı nakşe etip bardıgan saran çıkak. Sınıp ketken huyda bu hutun.
Reyhan pıhaldap köldü. Ziyavudin hutunun yeniğe anadın tuğumu bulup şungudu da hutun ne aydın mız kılıp kan tırapken tamının tüyüge tarttı. Muhtar bay ätse karagir yorgısını toktup, kurguyunu bilgi kondurup, İşkin maşkisini ağaçtırıp adet boyunca etiz arlap bödünü oğlaşkı çıxdı. Mahalladan çıxsıla onun yeri, buğdayları tekşi tahtı bolğan. Çaysız etizliq tekşi təvürünüp davalğıp duraddı. Erik boyları kuyuk çıx, tevılğan. Her xil gül qorayla bilen körükemleşken. Lekin onun qarıgırı yorğısı her qandaq yerden yol tepip putlaşmayman alaydı. Onun kademleri çakkan, neymiş sılık. Bugün neymiş için doğru at, hadisini müdürüp, onun çığı tekmekte. Bödünleri kuruldışıp, uçup çıkıp durdu. Lekin kurguyu uçup berip, kırdaki üzümü şaklara konu verip, bir mi bödünü alamadı. Burun kurguyla uçup çıkan bödününü köksü bilen uğrattı. Bödünü yerge çüşü bilen maşkıları onlarını çilep, ikisinin aldığı tırık beti ekeletti. Muhtar bay bolsa, ittik bəhsi bilen onlarının huzurunu boğuzlap, ğancoğusuğu bağlaydı. Bugün o bir mi bödünü oğlu yanmadı. Bəh hapı boldı. Onu azdap Ziyavudin'nin bəş xoğuluk çoğun şengi kelevedi. Könleye teximi gəş boldı. Onun buğdayı Muhtar bayının gidin yaxşı oxşıgan. Her baş, her oğul, qapqar yopurmaqları mol usuldun derek berip durubdu. O köpkük güldür bilen çıraylıq görünüdüğün zığırlıqlarının karığı gelip, zığırığı su tutu atkan Ziyavudin'ğı var karadı.
Ziyay! Zığırın mu buğduya muhşaptı? Bu yıl şerge kirme, kişici meşrap oyna! Bayaka, balın okutmasan bolmaydı de! Şerde yakın buradarlarım ba, balanını öldüründü turguzu, okutu veridu! Oğo, şunda, likinze! Ne mi likinze, pikinze? Kara, buğduyum okşaptı o. Menin onxo buğduyumdun, yetxodun çıksa, yetmişxo. Senin beşxo buğduyumdun, onbeşxodun çıksa, yetmişbeşxo. Ha, bak o, onişkixodun çıksın o, digin ha. Bu yerge üç boz yatkızdım, tört yerge haman yasıdım. Padıkalılarga, sizden koydırınızga üç yıl uda, müşerden koru kılgızdım. Sesi kansaman. Atkalı kığı, suyduki yerini taza pişlendirdi. Belimen, bizden buğdaydın, yakşı dedim o.
Dedi bay elen bilen.
Zığırın mı o yakşıkın ha? Alt diye tuğudun zığır alı sen. Bu yıl kış şargı kirme. Sen bulmuşsan maşırap kızımaydı ki. Kara, akşamki maşırap ne? Salla kızettim.
Bilkut hazinesi.
Akşam sözünü toluma azap bilen tılgaldı Muhtar Bay. Çünkü onun hiyalıdın kulukkının yeniden Ziyaudun'nun avazı. Reyhan'nın naz bilen etkan, Batur'un padişahin digendek menehileri teyhice nere ketmeyen. O çişlerini hoçırılıp durup, sen kancıqı bir dedi mi sağım dep kasam içken idi. Mahalleden hiçbir hudun onun talebini red kılgan emez. Hiçbir ayal onu kavan dep tıllagan emez. Resvanaca onunla öz yerini köz göz kılgan mı emez. Muhtar Bayi bu intikamını almay koymaydı. Onu bu yıl şerge kirgizmesi de Reyhan'ı özünü görsüdü.
Şerge kirmesen bulmaydı.
Dedi Ziyaudun tersanak bilen.
Öyne sana birey. Kazakların mal kışlasın. Nurin okutumen aka. Can kessim o bu balını fukadın çıkış okutumen. Körüp durmasa anız çıdımaydı gen. Men bu şu... Ey saram, makul da deyme. Bu yıl bunu resiylikler bilen yüz bigilik talışıdığan gel. Mən bigilikni Abdümer Kaşkalık tart kuzup uyup, Kasım bırak. Sidir şan yok, Musa şan yok. Tursun 105'lerinin beşi çüşüp kepti. Tartıp almasak olmaydı. Resiylikler Kaşkalık'la yerlerimizi ilgilep oldu. Bile dağın sen, senin boğan, minin dadam, muşu, tön gireknin hocasıydı. Senin bilen minin 3-4 min kodun yerimiz bulmay. Nimedep 70-80. 30-40 kodu yerimiz buladıkken. Minin 80, senin 40 kod. Biz gazacı. İdil şahacı. Nedir şabayının tuhumu durup, şuncili gergi hucayın. Abdümer Kaşkalık, Setivaldı Tülkidek. Rasilikler 100 kod. 90 kod yerinin hucayını. 10 koro koy. 10 netçi malay. Ne çıkıdın? Hükümet tamgısı şularını kulada dekhe. Onlar neden aldı? Bizden tartıp aldı. Bunu aldı. Oldu aldı. Galvan tarancıla bir tal yinlige. Şiki putluk yerini. Bir kesek çayga bir tüp kar yakışını. Bir tal lobuğa bir koyunu tigişi verdi. Manemde ula hocayın biz kul. Ve anağını. Ulanın kirlip ketkenini dekhe. Bu adigallerin rast. Bizning yerimiz bilan ko'kliganda ula. Qo'yib bersan xotin qizlaringni tortib oladi. Qashqaloq degan bir qari yog'och, bir tuppi, bir yilda 1000 tup bo'ladi. Tasiylik degani seriq yo'g'ak. Paydo bo'lsa hamma chirimishdi. Ketma ziyak. Qishicha ular bilan yaqinlashimiz dehi.
Muhtar Bayi oxiri Ziyovdinga yiliqi bir qo'zliq qo'ygan ikki paxlani qo'shib berishga va'da qildi. Onun şehirge bu yıl köçüp kirmeske makul kaldı. Muhtar Bayının deyişçe bu yıl kış Tarancı Baylarının meşripini Muhtar Bayının uydun başlamış. Muhtar Bayi malaylarını takı elip çıkıp tonuş kazaklarına kışlık kımız üçün üç biye tayarlaşını buyurubdu. Tol biyedin birini, rasa semiz taydın birini kışlık sokumğa atap dek. Şehirden sazçı çakçakçılarını açıp kışıcı bak bu dek. Hekim bəy hocamni birinci məşrəbki təklif qılıb, Qasım Mırab bilən aldığı kiri göz gidək. Hocamqa Ziyaudunu alahide tunuşdurub, onun bilən Tungan Qaşqaşda Orusla bilən çıxışıb Tungallarını qoğlaşdı xizmət görsətkənliki. Usta Mərgən, Oğulaqçı, Çelişçi, Naxşçı, Dabçı və Ormiçikənliki. Onun oğlu Nuri'nin şəhərdə oqub, dan çıxarğanlıqını bir-mü-bir sözlü gidək. Ziyaudun etizdin bugünkü de hoşal kayıtmağın. O keşkurun boz etiğe bir türmel kaşkı bedini artıp, bedinin üstüde sağayan oturup, orğağını dap kılıp, yette avuşunun əvcige varqırıp, mehalige kirip geldi. O kıngır yakılıq akmata könlükinin yaksını içi vətken. Yırtık malxini közüge kiyip, rengi umdulgan kirdopsini kaynadın çıkırıp koygan. Tehi, Kulukağa etiz günlerden kısa olgan idi. O mescidinin aldıdan ötkende, mescid aldıdaki qeyri qar yağışqa yönüp oturuşkan cemaat onunla nəprət bilen qaraşdı.
Ziyak baxşı, Roz Ramazan'da nimigi kakıraysan, Rozan buzulmamdı hey şalik.
dedi akşamki meşrepke narazı bulgan Mira Kazi kollarını şıltı.
Kazaran!
Dedi mehali imami onunla ergişip Ziyaudun'u eğiple.
Ziyaudun rozu tutmaydı, zoğu kopmaydı, iptar kılmaydı, mescidkimi darmaydı. İmanı suyuk bu yetimle.
Ziyaudun çoğunlarının gibiyi hapı bulmadı. O attın sekirip çüp köpçelik salam verdi. Ve atının çulvarını tegeyi besip dak yerde tizlenip oturdu.
Dendeçilik digerleri rast sınıp ketken hoy. Nakşi eğitme yürelmeydiken ben. Rast hudanın üç perhizini yakşı ada akıl almayıvadı ben. Ama iman bilen öşür zakatını unutmadım. Rast.
Dedi imam derhalla.
Buğday çeşlise baş burnunu öşürge vehbesin gıdıgıdı. Kolu uçuk yedim bu. Zaratkarlıkının genedeki işki put yerini vehbeyi beri vetti teki. Bir koluk ye.
Dep düzeltti Ziyaudun.
Çığırtmaklık mı işki put geledi imam ahunu. Yaz içe ayak sükül bulup pak kurkırıp çıkadığın yerini mi hesaplamsın ha? Bopdu, umma vehbinin yeri bulsun.
Nəxş uçağdan qarı geri etini oynatıp nəsçit aldıdan muhtarbayı ötdədən Ziyaudunu görüp etinin beşini tartdı.
Nemege tızınlamadın Ziyak, günahın nemə? Qaşqalıqı yer bərgini? Çiləklik su bərginin günahın mı ye? Tura, igilmə bulağı. Oğuzu tutmak diken.
Dedi Mirakazi kuşak mıgandak mıdırlak koyup.
İmam ahunum nesap kılığa dedi. Roz diken neni yoklan işi, namaz diken işi yoklan işi.
Muhtar bayı karı sakalları arıstın, appak çişlerini körüstüp, zehir kandilik bilen köldü.
Ben bu roz tutmadım ama cemaatini iftarga çakırdım. Kene imam ahunum cemaatini başlatmayı amsa.
O etini oynaqıltıp yürüp gitti. Onun beşideki işki marjini bar kalpak imam üçün xanının tacı. Ah həsa könlü küslük bağlıvalğanın qarı potisi korkunuşduk Mısran Kıveç. İmamın orundun durup özüge yaraşmağın çakallıq bilen dəs durup.
Maşallah inini barımız muhtar bigim.
Dedi. Bu görünüşle, bu avazla Ziyaudun'u tolumu yaktı. Onun bir nevri aksi bu yerinin padişahı. Onun kıl degenini kılsıla Ziyaudun harlanmaydı, boyun kısmaydı. O teyhimi kuşal bulup boz etini yetilip oylısağı kerep geldi. Oyladık supağa kigiz üstüge supırsını yeyip aşıya yuvatkan Reyhan Gül erige hem zoğ hem hayran bulup karadı.
Nimancı gül kakaları eçilip kettikken ha?
Buğday mı, zığır mı, kaltes kutun.
Vaktı da orup yığıp, şergi burun vaq kirip keteyli. Gemim Nuri'da, Hüsen Bay'nın zaudun nədin bilip aldı kim bu bala?
Reyhan Gül bir uh tartıp koyup, eşini noğuşk türmenledi. Ve onu əpçil katlav etip.
Bu yıl kımmet bolsa mı aş say bu yi, dön mahalden çoğraq oyta paylı. Qarı dön. Kök mescid Nuriye'ye yırakrak geledi. Mektifi'ye yakınrak bir yerde oltırayla.
Dedi.
Kutun, bu yıl şerge kirmeydi han bulduk.
Demiş kandı.
Muhtar bay akam Nuriye'ye şerdeki ağınılarını gibi uğurlaştırıp koydu han buldu.
Yak! Halkının uydu boyunu kısıp yürüsün bu. Balamın kışı turmasam könlüm zadıl tencimaydı.
Yakın buradarlarım ba. Balanı öylür turğuzup oqtı verdi o daydı.
Yak, yak, yak!
Dedi ayalı bir dilla açıklap.
Köçümüz dedim, köçümüz!
Biz közsek beraberen dara oqsız kalıdı oqutun.
Neme? Turuplu onlardan oqtılgan bulup kaldınız? Onlarını kışlahtamda oqtaylı. Apamlarınınki apırıp koyumuz. Şu yerde ders oqaydı. Kendi oğulunun hatını toyunu kılıp bulup şerge köçümüz.
Köşmeyimiz oqutun.
Yak, siz köşmen, meyli, men köçümen.
Ayalın açık bilen kınırakını aştaktığı uğrup, aş kesişke başladı. Beliqut şirketide avazga elenip, Beliqut doğruda anlatılavatkan Uyghur xalqının taqirlik yazgıçısı Zordun Sabırının Şincan Yaşlar Ösmürler Nəşriyatı tarafından nəşir kılınğan Ana Yurt namlı romanını bugün müşergici anlattık. Davamını ətik anlatışımızda davamlıq anlatımız. Bu roman Şincan'ın her qaysı caylardaki Şinhua kitapxanalarda seytiladı. Dostlarının bu romanı seti verip saxlap qoyuşini alahide tavsiye kılımız.
Hazinesi Uygur halkının örpü adet meşhur şahs tibabet makal temsil çöcek rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerler. Karton ilipe, kanun nizam, işaret dili, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzuca, İngilizce üçkül tel, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini bil kutun bil. Bil kut hazinesi.